Es esmu Aļģimants. Lai gan biežāk mani sauc par Aļģi.
Sibīrijas haiku vēsta par lietuviešu zēna Aļģa un viņa ģimenes izsūtījuma pieredzi. Tieši tas, kas stāsts atklāts no bērna skata punkta un ietērpts grafiskā stāsta formā, padara to īpaši iedarbīgu, uzskata režisors Valters Sīlis. Veidojot izrādi, režisoram bija svarīgi kā vienotu veselumu saglabāt gan tekstu, gan zīmējumus, kas nozīmēja ļoti daudz radošas izdomas, lai šo ieceri īstenotu. Gala rezultātā aktieriem bija jākļūst gandrīz vai par cilvēkiem orķestriem, kas stāsta stāstu, dzied, veido skaņas un trokšņus un vēl darbojas ar papīra lēlēm, kas tiek filmētas ar vairākām kamerām un rādītas uz lielā ekrāna.
Visi rindā stāties! Nečamāties!
No stācijas būs beda kā bīstams noziedzinieks.
Par tehniku, kādā izrāda veidota stāsta režisors Valters Sīlis.
Pats papīra teātris ir ļoti veca tehnika. Tā ir no seniem laikiem mājās cilvēki taisīja papīra teātris. Daudzos darbos šī tehnika ir lietota, bet tas ir bijis vienmēr aizmuguras aktierim. Nu šeit tas ir daudz komplicētāk. Un šeit tomēr tas ir izlikts priekšplānā un skatuves būs aktieri, kur mēs redzam, kā tas top, un otra puse ir ekrāns, kur mēs redzam, kas no tā sanāk. Tik daudz emocijas ir tajos attēlos, ka nu, tad gribas viņus arī savā ziņā nepastarpināt nodot.
Aktiera Riharda Zelezņeva rīcībā izrādes laikā ir galds ar visdažādākajiem priekšmetiem, ar kuriem viņš rada skaņas. Mēģinājuma pauzē aicinu pastāstīt par viņa uzdevumiem izrādē.
Paralēli es runāju, apskaņoju to kino, ko mēs rādam. Kino ir pieņemts bieži, ka uzfilmē un skaņu pieliek vēlāk. Reti, kad izmanto to skaņu, kas ir ierakstīta uz vietas. Un tāda metode mums ir arī šeit, ka es apskaņoju to kino ar visdažādākajiem objektiem, kas man te ir. Te ir tāds skaists cilindrisks aparāts ar rokturi, un ja mēs viņu pagriežam, tad sanāk vējš. Sibīrijas mežos ļoti aktuāla skaņa.
Šī truba bija tā kā ūdens, ja?
Jā, šī truba, ja mēs viņu grozām, sanāk upe un jūra. Mhm. Vienākā skaņa man ir vilciens. Un tas ir vissarežģītākais uzdevums, jo runājot tekstu ir jātur arī ritms. Bet runātais teksts un vilciena ritms, tās ir divas dažādas lietas. Tā. Tad ir arī ļoti interesanta apskaņošanas ierīce šis maisiņš, kurā ir kartupeļu ciete un sanāk, ka cilvēks staigā pa sniegu. Tad viņš aiziet tālumā.
Aktrisēm Baibai Vanagai un Elīnai Bojarkinai priekšā kastes ar milzumu daudz papīra lēlēm, kuras viņas vienu pēc otras ņem ārā un iesaista darbībā, saspēlējoties ar kameru. Baiba Vanaga atzīst, ka sākotnēji šis bija sarežģīts darbs ne tikai tehniski, bet arī emocionāli.
Nu, sākumā pēc pirmā mēģinājuma es domāju, kā es vispār to varēšu izdarīt, jo, protams, ka šis stāsts uzreiz tevi nogāž no kājām, cik ļoti tas ir emocionāli un cik tas uzrunā, jo, nu, protams, ja darbojas bērni un ja tev pašam ir bērni, tas ir vienkārši neaptverami sāpīgi, bet laiks dara visu, diemžēl arī mēs vienkārši to pieņemam, mēs sākam strādāt, mēģinājuma procesu, tas tev sagatavo tam, ka tu vienkārši zini, uz ko tu ej, tu sagatavojies arī grūtajām emocionālajām vietām, un tu zini, kā viņas atslēgt, lai to varētu darīt ne tikai vienu reizi, bet daudz reizes.
Izrādē Sibīrijas haiku darbojas arī aktieri Kristīna Varša, Elīna Bojarkina un Artūrs Putniņš. Ar tās pirmizrādi 11. novembrī Leļu teātris svinēs savu atgriešanos mājās atjaunotajā teātra ēkā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.